χρόνια πολλά στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, βασικά ήθελα να συζητήσουμε πάνω απ' όλα το τι γίνεται με το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Πώς το είδατε εσείς, και βεβαίως να συζητήσουμε και άλλα θεματάκια.
Κοιτάξτε, ένα νομοσχέδιο το οποίο όπως έχει, σίγουρα καλό είναι, πάει προς το καλό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, πρακτικά είναι θέμα πώς δουλεύει. Ο νόμος, νόμοι υπάρχουν πολλοί. Έχω πει πολλές φορές ότι οι νομοθεσίες όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με τους νόμους, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μετά μια εκτελεστική εξουσία και μια κοινωνία από κάτω, η οποία να είναι έτοιμη και πριν να διαμορφώνει αυτές τα επιτεύγματα τα οποία γίνονται, είτε θετικά είναι, είτε αν είναι αρνητικά, να μπορεί να προστατευτεί από αυτά. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση είναι ένα κίνητρο αυτή τη στιγμή για το θέμα των συνεταιρισμών των ενώσεων, ειδικά που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή περνάμε ένα μεταβατικό στάδιο μιας πλήρης καταστροφής του συνεταιριστικού κινήματος που υπάρχει σε όλη τη χώρα, που διαμορφώθηκε μέσα από πολιτικές, και για να γίνω πιο σαφής, η καταστροφή ήρθε μετά την ψήφιση δύο νομοσχεδίων του 1984 με υπουργό Γεωργίας τον κύριο Σιμίτη. Μέχρι τότε οι ενώσεις και οι συνεταιρισμοί ήταν όλοι υγιείς, και όχι μόνο υγιείς, αλλά θα σας αναφέρω ότι η Ένωση Πεζών, παράδειγμα, η Ένωση Ηρακλείου, ήταν η καλύτερη στα Βαλκάνια, ολόκληρα τα Βαλκάνια. Τι έγινε λοιπόν με τα δύο νομοσχέδια? Το ένα νομοσχέδιο που κατέβασε ο κ. Σιμίτης τότε σαν υπουργό Γεωργίας είχε να κάνει με τη διακοπή της εποπτείας των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Ναι.
Ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο δημιούργησε τεράστια προβλήματα μετά, διότι ένας οικονομικός φορείς τέτοιου μεγέθους να μην ελέγχονται με επόπτες από την ΑΤΕ τότε, την Αγροτική Τράπεζα, που ήταν κρατική τράπεζα. Καταλαβαίνετε ότι έγινε ένα μπάχαλο. Δεν έχει σημασία, λέμε, φάγανε λεφτά ή δεν ξέρω τι. Δεν γινόταν έλεγχος σωστός. Το δεύτερο νομοσχέδιο που ταυτόχρονα ψηφίστηκε ήταν ότι έπρεπε να δημιουργούσε ένα ψήφο σε όλους. Όλοι που ήταν εγγεγραμμένοι είχαν δικαίωμα ενός ψήφου. Και αυτό λάθος. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο οικονομική οργάνωση που να μην είναι με μετοχές.
Ναι,
μέχρι τότε δηλαδή υπήρχαν μετοχές. Ανάλογα τι προϊόντα παρήγαγες και παράδιδες στην οργάνωσή σου, είχες και τις ανάλογες ψήφους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να είχε ένα ψήφο αυτός που έκανε παράδειγμα 10 τόνους λάδι, να είχε ένα ψήφο αυτός ο οποίος δεν έβγαζε τίποτα. Απλώς ήταν γραμμένος για να φτιάξει τα χαρτιά του, παράδειγμα το ΟΣΔΕ. Αυτό ήταν τελείως καταστροφικό.
Ναι.
Τα αποτελέσματα ήταν γρήγορα. Δεν μπορεί, πολλές φορές το έχω πει, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω.
Ναι.
Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι δυνατόν να ήταν όλοι ανίκανοι οι προέδροι από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη. Έτσι, όπου υπήρχαν περιπτώσεις, τέλος πάντων, υπήρχε πλέον εγγελέας, αν υπήρχαν πίεση, παρανόμες πράξεις. Όμως οι νόμοι αυτοί άφησαν ένα κενό μη λειτουργίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρη κατάρρευση του συνεταιριστικού κινήματος. Το οποίο ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε από τα κόμματα. Μετά, και ιδιαίτερα δεν είναι τέτοιο, έτσι, από το κόμμα που κυβέρνησαν περισσότερο χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα λοιπόν να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Σήμερα λοιπόν περνούμε ένα μεταβατικό στάδιο τέτοιο που πρέπει να διαμορφωθεί και η ίδια η αντίληψη αυτή στον ίδιο τον παράγον άνθρωπο, να μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο. Το εργαλείο δεν φταίει τίποτα εάν κακοποιήθηκε από νομοθεσίες τα τελευταία χρόνια. Το εργαλείο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, και το βλέπουμε τώρα πόσο χρήσιμο είναι, που υπάρχει το κενό και δεν μπορεί να παίξουν πλέον κανένα ρόλο.
Τίποτα, πραγματικά, όπως το λέτε.
Όλο τώρα τι γίνεται, παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξουν ρόλο οι οργανώσεις, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεκτη. Σε αυτού του λόγου λοιπόν, το λέω εγώ που δεν είμαι στο συνεταιριστικό χώρο, είμαι συνδικαλιστής, όμως είναι η αλήθεια αυτή. Ένας νόμος λοιπόν που θα επιτρέπει να μπουν μέσα και οι ιδιώτες με ένα 25% κεφάλαια. Δεν ξέρω αν βρεθούν οι ιδιώτες, διότι για να βρεθούν οι ιδιώτες να βάλουν κεφάλαια μέσα, σημαίνει ότι πρέπει να διαμορφωθούν και άλλες σκέψεις και άλλες λογικές. Και να υπάρχουν σωστές συνεργασίες μέσα από τα ίδια τα συμφωνητικά τα οποία θα κάνουν. Έτσι. Είναι αναγκαίο όμως να γίνει. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα, υπάρχει το θέμα της εκτελεστικής εξουσίας, διότι νόμοι βγαίνουν. Από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα της εκτελεστικής εξουσίας. Mm. Αν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές λέμε άλλαξε η κυβέρνηση, παράδειγμα αυτή που είναι φανατική της Νέας Δημοκρατίας, η φανατική του ΣΥΡΙΖΑ, η φανατική του ΠΑΣΟΚ. Mm. Άλλαξε η κυβέρνηση, αλλάξουν πράγματα. Mm. Δεν αλλάζουν εύκολα. Γιατί οι νόμοι μπορεί να αλλάζουν. Η εκτελεστική εξουσία όμως δεν αλλάζει. Παραμένει η ίδια.
Ναι.
Και παραμένουν μυαλά τα οποία, παράδειγμα, μπορεί να είναι υγιείς και να βοηθούν, και παραμένουν και μυαλά τα οποία είναι αγγυλωμένα ή άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι δεν έχουν και το δείχνο νοημοσύνης. Δεν λέω τη λογική ότι θέλουν να κάνουν κακό, αλλά δεν έχουν και το δείχνο νοημοσύνης για να μπορούν να βοηθήσουν.
Άρα πρέπει, λέτε εσείς, κύριε Ιερονυμάκη, ότι θα πρέπει να μπαίνουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις και στην προκειμένη περίπτωση να παίρνουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι μάνατζερ και μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να μας ανοίξουν πόρτες στις αγορές. Να δουν πώς θα πάει το προϊόν παραπέρα. Όχι να λέμε μικρό-μικρό ταλόνι μου να είναι μοναχικό μου και στο τέλος να μην παίρνουμε τίποτα.
Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν, παράδειγμα, είμαστε μάρτυρες όλοι μας σε αυτό το κομμάτι. Πολλές φορές μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι τυχαίνει να είναι κοντά πολιτικά γραφεία ή να είναι του ενός κόμματος ή του άλλου, οι οποίοι μπορεί ο δείξιμο νοημοσύνης να είναι λίγο πιο πάνω από τις κατσίκας, να πούμε, έτσι ομάδα λέω. Λοιπόν, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό την πληρώνει η κοινωνία μετά. Άρα λοιπόν βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι μας ενδιαφέρει που ανήκουν, αλλά μας ενδιαφέρει τι δυνατότητες έχουν να προσφέρουν.
Ναι, αν κάνει για τη δουλειά μας ο άνθρωπος, έτσι.
Ακριβώς. Είναι το σημαντικότερο από όλα.
Βέβαια. Λοιπόν,
Εάν δεν αλλάξουν αυτές τις νοοτροπίες, δεν πάμε πουθενά. Mm-hmm. Δεν πάμε πουθενά, διότι εντάξει, θα έχουμε ζήσει, θα έχουμε ξαναζήσει.
Δεν μπορώ παρά
να πω και κάτι άλλο. Ναι, θέλει να βάλουν, παράδειγμα, ένα κόμμα. Θέλει να βάλει δικούς του ανθρώπους. Ας βάλει δικούς, ας βάλει τουλάχιστον τα καλά μυαλά.
Ναι, σωστά. Δηλαδή, όχι να αλλάζουμε κάθε φορά, ας πούμε, για να πετάμε για τους ικανούς έξω, επειδή εμείς δεν μπορούμε να το παλέψουμε. Αλλά,
περνάμε αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη φάση και εθνικά θέματα. Αν πει τη δουλειά έχει το ένα με το άλλο,
έχει.
Δυστυχώς έχει.
Πώς δεν έχει.
Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ομοψυχία και μια ενότητα όλων. Έτσι, φυσικά δεν βάζει έναν άνθρωπο ο οποίος θα παίξει αρνητικό κομματικό ρόλο, αλλά θα βάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υγιής. Χωρίς να σε ενδιαφέρει πού ανήκει. Σε ποιο γραφείο ανήκει, σε ποιο κόμμα ανήκει. Ένας άνθρωπος που προσφέρει και έχει δυνατότητες και έχει τις σπουδές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κεφάλαιο για τη χώρα μας. Χρειάζονται. Mm-hmm. Δεν μπορεί, δηλαδή αυτές οι αγγυλώσεις, αν φύγουν, θα προχωρήσουμε μπροστά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, να υπάρχει μια ενότητα όλων μας, διαφορώντας που πιστεύει ο καθένας, λογικό είναι. Η δημοκρατία αυτό λέει. Εξάλλου. Mm-hmm. Εάν δεν ήταν έτσι, θα είχαμε δικτατορία, δεν είχαμε δημοκρατία.
Ναι.
Θα πούμε λοιπόν στη διαδικασία μια υγιής κατάσταση να προχωρήσουμε. Ένα πράγμα θα πω. Ότι το συντελεστικό κίνημα χρειάζεται, είναι ένα εργαλείο που αναγκαστικά. Είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, άσχετα αν είναι καταστραμμένο οικονομικά, υπάρχει ως εργαλείο, υπάρχει ως θεσμός. Το εργαλείο αυτό είναι σε σαν θεσμός το πιο υγιές που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θεωρώ. Mm-hmm. Αν κακοποιήθηκε, το κακοποίησαν πολιτικά πρόσωπα, δεν κακοποιήθηκε από μόνο του. Σαν εργαλείο λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό, πρέπει να στηριχτεί, να υπάρχει δυνατά να στηρίζει αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ξανά, επαναλαμβάνω, τη χρονιά την καταστροφική φέτος. Και όλα τα χρόνια που αν υπήρχε ένα συντελεστικό κίνημα υγιής δεν φτάναμε εδώ πέρα. Να μπορεί να ισορροπεί καταστάσεις στα προϊόντα. Mm-hmm. Έτσι, και να παρεμβαίνει. Να παρεμβαίνει σύμφωνα με την αγορά.
Βέβαια, μεγάλη υπόθεση τώρα αυτό που λέτε, γιατί εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά τώρα. Μισό λεπτό τώρα, επειδή είδαμε, τουλάχιστον από αυτό που διαβάσαμε προχθές που το είδαμε δημοσιευμένο, ότι υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή επενδυτών έως 25% στο κεφάλαιο. Πώς το βλέπετε εσείς?
Σημαντικό αυτό. Είμαι υπέρ. Και είμαι υπέρ να σας πω κάτι άλλο. Εγώ είμαι υπέρ να δοθούν κίνητρα όμως, γιατί με τα ευχολόγια δεν γίνονται, μόνο με κίνητρα. Και εκεί δώνει το κράτος να δούμε αν μπορεί να στηρίξει. Και όλοι να πάρουν θέση, όλα τα κόμματα, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, και να πούμε τι. Ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα του θέμα της κρίσης.
Ναι.
Είμαστε ικανοί αυτή τη στιγμή να πάρουμε θέση να δημιουργηθεί ένα φορέα, ιδιώτες και ενώσεις. Να μην πηγαίνουν 100 ετικέτες πάνω στην Ευρώπη και στις παγκόσμιες να σπρώχνουν, παράδειγμα, το ελαιόλαδο με 100 ετικέτες.
Αμέ.
Και να φύγει ένα προϊόν το οποίο να είναι pop Κρήτης. Μπορούμε να το κάνουμε.
Όπως για παράδειγμα το γνωσός, ας πούμε, της Ένωσης,
Ακριβώς. Να φύγει λοιπόν μία ετικέτα, αν νομίζει ο καθένας ότι θα μπορέσει με ΠΟΠ Σιτίας ή ΠΟΠ Ηρακλείου ή ΠΟΠ Μαλευζίου ή ΠΟΠ Χανίων ή Ρεδίμνου ή Περάματος, και να μην σας πω πόσες ιδιωτικές ετικέτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν πάμε πουθενά, διότι θα σας αναφέρω απλώς ότι το κόστος μίας προώθησης και μίας διαφήμισης ενός προϊόν, και μιλάω τώρα εγώ για τυποποιόκραση, τυποποιόκραση σαν αμπελουργός μικρός τέλος πάντων που είμαι, και για να προωθήσει αυτή τη στιγμή να πάω εγώ να ακολουθήσω που μου δίνεται αυτή τη στιγμή δυνατότητα μέσω email που μου στέλνουν, να είμαι παράδειγμα στη μία έκθεση στη Γερμανία ή στην Αμερική ή εδώ ή εκεί.
Ναι.
Όμως μπορώ να ακολουθήσω εγώ όπως είμαι, μικρός που είμαι.
Δεν
μπορώ.
Δεν μπορώ.
Φανταστείτε λοιπόν όλους αυτούς που μιλούμε για το λάδι αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις ετικέτες να ακολουθούν όλες τις εκθέσεις, να συγκρούνται το ένας με τον άλλο. Δεν πας πουθενά. Φανταστείτε λοιπόν να υπάρχει μία ετικέτα, ένας φορέας με μία ετικέτα, με στήριξη από το Υπουργείο, με στήριξη της Περιφέρειας, που μπορεί να φτιάξει αυτή η ετικέτα και τι brand name θα πάρει. Γιατί όλη η ιστορία αυτή είναι το brand name. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι εάν παράδειγμα εμείς αναφέρθηκα και στο κρασί προηγουμένως για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Εάν είστε πολιτής και πάρετε το κρασί, παράδειγμα το δικό μου, το οποίο στην Αθήνα ή παραπέρα δεν με γνωρίζει κανείς εμένα, όμως γνωρίζει ποιος είναι ο Μπουτάρης. Και προωθήστε το όνομα Μπουτάρης που έχει πάρει το brand name ή του Γεροβασιλείου. Λέω ονόματα δυνατά, ισχυρά στην αγορά μέσα.
Ναι, ναι, δεν είναι και διαφήμιση αυτό που κάνουμε, γιατί είναι πασίγνωστα τα ονόματα αυτά.
Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν το σημαντικότερο από όλα είναι να πάρει το brand name. Το όνομα. Και δεν μπορεί να υπάρχουν λοιπόν 100 ονόματα. Σε αυτού του λόγου θέλει μια πορεία λοιπόν. Θέλει μια πορεία, αλλά θέλει το κράτος και οι υπηρεσίες και οι θεσμοί να είναι από πίσω. Γι' αυτό μιλάω για κίνητρο. Το να βγει, παράδειγμα, βγαίνω τώρα εγώ, παράδειγμα που είπα αυτό, ή να βγει ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου ή Χανίων ή ακόμα και κάποιοι ιδιώτες, και να πούνε ότι το ίδιο που λέω εγώ δεν λέει τίποτα, απλώς το λέμε και τελειώνει. Εάν πάει όμως με κίνητρο, δηλαδή οικονομικό κίνητρο, και να από το κράτος που να λέει, παράδειγμα, ότι στην περίπτωση που θα συνενωθείτε θα υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο, τότε πιστεύω ότι θα γίνει η συνένωση.
Μάλιστα. Λοιπόν,
εγώ αυτό πιστεύω.
Για να...
Θετικό λοιπόν το νομοσχέδιο. Υπό προϋποθέσεις.
Ναι. Όταν θα μπει, φαντάζομαι, κύριε Γερονιμάκη, στη διαβούλευση, θα το συζητήσετε και όσοι είστε μέσα σε αυτά τα πράγματα, για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και να γίνουν και οι διορθώσεις άλλωστε που θα χρειάζονται.
Θετικό βήμα, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερο εργαλείο από το συνεταιριστικό χώρο.
Έτσι.
Δεν υπάρχει καλύτερο εργαλείο από αυτό.
Βεβαίως, γιατί οι ενώσεις.
Άρα λοιπόν, αν έχει πάθει ζημιά και ό,τι έχει πάθει, δεν φταίει ο θεσμός.
Όχι, όχι.
Φταίνε οι νόμοι, φταίνε τα πρόσωπα, φταίνε οι πολιτικές, φταίγαν όλα τα άλλα. Ο θεσμός λοιπόν των συνεταιρισμών και των ενώσεων δεν φταίει σε τίποτα. Έτσι.
Είδαμε, θα σας πάω τώρα σε μία λέξη που σας αρέσει πολύ, de minimis, ας πούμε, έτσι, την είπα τη λέξη, de minimis, ωραία, ήρθε ένα χριστουγεννιάτικο πακέτο πληρωμών 22,3 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, από τον ΟΠΕΓΕΠΕ, πιστώθηκαν, αλλά τελικά είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει με τα συγκεκριμένα προγράμματα.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Στους οργανισμούς είτε ΟΠΕΓΕΠΕ είτε ΕΛΓΑ, υπάρχουν και εκεί πρόσωπα τα οποία είναι σε διευθυντικές θέσεις και εργαζόμενοι που είναι σε κάποιες θέσεις χέριες.
Ναι.
Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, εγώ θέλω να λέω και το ένα και το άλλο, γιατί έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι τους παρακάλεσαν να πάρουν δουλειά στο σπίτι τους, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί, και την παίρνουν τη δουλειά στο σπίτι τους και προσφέρουν οι άνθρωποι. Ένας εργαζόμενος όταν παίρνει πέρα από το ωράριό του χωρίς να πληρώνει και δουλειά στο σπίτι του για να συνεισφέρει είναι πολύ θετικό. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν από τη φύση τους. Είναι οι άνθρωποι έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αδιαφορούν. Προθέσαμε παράδειγμα μια περίπτωση μέσα από τον ΕΛΓΑ που υπήρχαν κάποιες αποζημιώσεις σε αυτά τα οποία είναι μέσα στα ζημιογόνα αίτια, και ενώ πήρωσαν παράδειγμα, και αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα, δεν συνέβη στην Κρήτη μόνο, και μικρό ποσά ήταν, δεν έχει σημασία. Και ενώ παράδειγμα πήρωσαν οι άνθρωποι, δεν είχαν τις φορές να τις πληρώσουν και πήρωσαν στη δεύτερη δόση της επιδότησης, 18 του μήνα δηλαδή. Οπληρώθηκαν γιατί υπήρχαν χρήματα πιο μπροστά να τραβήξει η ΕΛΓΑ. Την ίδια ώρα πλήρωσαν 23 και δεν ενημερώθηκε το σύστημα.
Μάλιστα.
δεν ενημέρωσαν το σύστημα. Και αφήσαν τους αγρόπους. Ενώ πλήρωσαν, δεν ενημερώθηκε. Γιατί? Γιατί έφυγαν από τις καρέκλες τους και πήγαν για διακοπές.
Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει. Α, είναι πολύ...
Αυτά είναι
άσχημα.
Μη σοβαρά,
ναι, ναι.
Και είναι και έτσι. Για μένα δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις.
Βέβαια.
Δεν
είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι. Δεν σκέφτονται τον συνάνθρωπο που δεν έχει να φάει.
Ακριβώς. Όταν δεν σκέφτεσαι, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους μέσα από το δημόσιο την ίδια ώρα, δημιούργησαν, πήραν, σας λέω λοιπόν σε το άλλο, πήραν δουλειά στο σπίτι τους λοιπόν.
Άρα να βάλουμε νερό στο κρασί μας, όλοι μας, για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, θέλετε να πείτε.
Ακριβώς, και να μάθουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο δημόσιο οφείλει να προσφέρει. Και βέβαια να ανταμείβεται, και στηρίζουμε λοιπόν τους εργαζόμενους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά πρέπει να έχουν όμως και την ανθρώπινη υπόσταση κάποιοι να μην εκθέτουν τους οργανισμούς τους και, να βάζουν παράδειγμα. Να αφήνουν τους ανθρώπους μέρες που είναι απείρωτους. Έτσι.
Αυτά
συνέβησαν φυσικά και στον Οπεκυπένσο. Συνέβησαν κάποια δίκαια γιατί δεν δικαιούντανε, και κάποιοι μπορεί να λένε γιατί δεν τα πήρα, αλλά δεν τα δικαιούνται για διάφορους λόγους. Υπάρχουν και κάποιοι όμως που τα δικαιούνται.
Ναι, υπάρχουν κάποιοι που τα δικαιούνται και δεν τα πήραν.
Γιατί κάνουν αναστάσεις και μετά δικαιούνται. Γιατί δεν λοιπόν κατευθείαν δεν τους τα φτιάξαν τα καρδιά.
Είναι φοβερό.
Τους αφήνουν ανθρώπους τέτοιες μέρες που δεν είναι θέμα, προσέξτε, δεν είναι θέμα οι γιορτές το να πάνε στα γλένδια ή στα κέντρα. Είναι το ότι αυτή τη στιγμή είναι η χρονιά, πρέπει να πληρωθούν τα κυκλοφορία, να κλείσουν το κομμάτι που έχει να κάνει με την εφορία, να κλείσουν πολλά πράγματα. Θέλει αυτή τη στιγμή τριπλάσια έξοδα ο μήνας αυτός ή πενταπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Οπότε δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στους...
Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που είχε ο κάθε άνθρωπος τώρα, συνάνθρωπό μας, να πληρώσει. Όπως το είπατε πολύ σωστά, τέλη κυκλοφορίας, εφορίες, έμφυα. Δεν προλαβαίνει κανείς, ας πούμε, να τα παλεύει. Οπότε πρέπει να είμαστε, είπαμε, υπεύθυνοι όλοι σε αυτό που κάνουμε, κύριε Ιερονημάκη, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι τελευταίο για κλείνω. Έχω εδώ μια ετήσια ενίσχυση που τη διαβάζω τώρα στο Agro News και σας το μεταφέρω, δεν ξέρω αν προλάβετε να το δείτε, είναι πρωινό. Λέει ετήσια ενίσχυση μέχρι 3.000 ευρώ το χρόνο για έξοδα πιστοποίησης σε εινοποιούς βιοκαλλιεργητές και πτηνοτρόφους.
Το ξέρω, αυτό ήταν
το υπέγραψε ο υπουργός, δηλαδή ο κύριος Βορύδης.
Και άλλων οργανώσεων συνδικαλιστικών και το δικό μας οργανώσεων. Ήταν ένα αίτημα χρονών. Επιτέλους γίνει και πράξη. Είναι να σας αναφέρω να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένας βιοκαλλιεργητής. Αναγκαστικά ο βιοκαλλιεργητής πιστοποιείται από ιδιωτική εταιρεία και πληρώνει κάποια χρήματα γι' αυτό. Επίσης, εάν τυποποιεί προϊόν, θέλει κι άλλη πιστοποίηση, πάλι από ιδιώτη. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, εάν παίρνει 5 φράγκα την καλλιέργεια του, παίρνει παράδειγμα 2.000-3.000 ευρώ, τα μισά του τα παίρνει η εταιρεία που τον πιστοποιεί. Γιατί θα του κάνει αναλύσεις από το έδαφος, θα του κάνει αναλύσεις στα φύλλα, θα του κάνει στα προϊόντα. Γίνονται 2-3-4 αναλύσεις το χρόνο.
Ναι.
Αυτά λοιπόν στοιχίζουν. Αυτά λοιπόν τα έξοδα, εμείς χρόνια τώρα λέγαμε ότι πρέπει να καλυφθούν, διότι τα χρήματα αυτά μεταφέρονται στις εταιρείες. Δηλαδή, ο παραγωγός, παράδειγμα, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, απλώς είναι το μεταφορικό μέσο που πηγαίνει τα χρήματα από μια μεριά στην άλλη. Και φυσικά οι εταιρείες ιδιωτικές, και αυτές πρέπει να πληρωθούν για να κάνουν τη δουλειά τους αυτή. Οι οποίες ελέγχονται μετά από πάνω από το Ελγό Δήμητρα.
Αυτό σημαίνει, κύριε Ιερονημάκη, ότι είναι μια ανάσα, εν πάση περιπτώσει.
Βεβαίως είναι μια ανάσα. Είναι πολύ θετικό. Τέλος πάντων, έχουν γίνει κάποια βήματα, γίνονται κάποια βήματα προς το θετικό κομμάτι, διότι δεν μπορείς να λες ότι στηρίζω αυτή τη στιγμή την παραγωγή και στηρίζω το αγροτικό κομμάτι και την ίδια ώρα πόσες φορές φώναζα διώκεται αυτός που παράγει με πολιτικές οι οποίες πήγαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν θέμα ούτε κομματικό ούτε τίποτα. Ήταν θέμα μιας πραγματικότητας. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος παρήγαγε προϊόντα να τον βάζεις να πληρώνει ανατάξει, παράδειγμα, να πληρώνει παράλογα ποσά, διότι τον σπρώχνεις κατευθείαν στη μη παραγωγή για να μην μπει στη διαδικασία αυτή. Ή τον σπρώχνεις να μπει στη διαδικασία το να ζητάει από το κράτος κάποια ενίσχυση, παράδειγμα, ως άτομο μη παραγωγικό, αυτό που γινόταν δηλαδή, και να κάνεις τον καναπέ να παίζει Facebook. Αυτό ήταν, το, ήταν τελείως τρελό δηλαδή αυτό που γινόταν.
Εντελώς όμως.
Έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή να επιδοτείς τον άνθρωπο ο οποίος δεν παράγει ή να μην επιδοτείς την παραγωγικότητα. Φυσικά είμαστε υπέρ και ποιος είναι κατά ότι οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα πρέπει να φορολογούμαστε εμείς και να στηρίζουμε αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Για μένα όμως είμαι ξεκάθαρος. Σε αυτά οι θέσεις δεν τις λέω τώρα, τις λέω χρόνια τώρα, ότι για μένα πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία. Θεωρώ το μεροκάματο στο εργοστάσιο και αν θέλετε και στην αγροτική εργασία είναι πάρα πολύ φτηνό. Ο ίδιος βάζω μεροκάματα, είναι φτηνό το μεροκάματο. Δεν μπορεί ο παραγωγός να δώσει όμως παραπάνω. Για τον παραγωγό είναι ακριβό γιατί τα προϊόντα είναι φτηνά και υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Mm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει, έχει ένα αίτημα το οποίο το έχουμε κάνει και χρόνια τώρα. Επιμένουμε στον κύριο Βορύδη σε αυτό το κομμάτι πάνω ότι πρέπει, υπάρχει η υπουργική απόφαση όμως, επιμένουμε σε αυτό τη θέση μας ότι πρέπει το μεροκάματο να δοθεί μια ενίσχυση εκεί που είναι παράδειγμα. Σας φέρω ένα παράδειγμα, στο εργοστάσιο το μεροκάματο πόσο είναι, ξέρετε? 25-26 ευρώ. Είναι αυτό μεροκάματο?
Όχι,
είναι μεροκάματο, είναι μεροκάματο πείνας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να δουλέψει με 26 ευρώ ή να μην δουλεύει και να έχει ένα φορολογικό τέτοιο που να παίρνει επίδομα ανεργίας, το σπρώχνει καλύτερα να είναι στο άλλο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ποια είναι η πρόταση δική μας? Ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να του δώσει άλλα 10 ευρώ ενίσχυση με ένα κουπόνι μέσα από το εργόσιμο το κράτος. Να στηρίξει δηλαδή την εργασία. Αυτό εννοώ.
Σωστό. Να επιδοτηθεί λοιπόν η εργασία.
Ακριβώς. Να δείτε πώς πρέπει να σηκώσουμε τα νέα παιδιά. Μην κατηγορούμε τα νέα παιδιά. Λένε παράδειγμα, ήμουν νέος, ωραία ομά. Με 25 ευρώ δεν πήγαινα στο εργοστάσιο. Το λέω ομά, εγώ ίδιος. Γιατί έκανα μεροκάματα παλαιότερα όταν ήμουν πιο νέος, είμαι 57 χρόνια τώρα. Όταν ήμουν λοιπόν στην ηλικία λοιπόν, που ήμουν και εγώ και στην ηλικία μου, κάνα μεροκάματα, αλλά υπήρχε ένα μεροκάματο το οποίο ήταν πάρα πολύ σωστό.
Έχετε δίκιο.
Αξιοπρέπειας μεροκάματο υπήρχε. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν δεν είναι μεροκάματο το 26 ευρώ. Να δώσεις παραπάνω άλλος που ενδεχομένως μπορεί να καταρρεύσει οικονομικά διότι τις συγκυρίες είναι τέτοιες. Ας πάρει λοιπόν τα χρήματα από εκεί που τα δίνει εδώ και εκεί σε άσχετους τόπους. Έτσι. Να φορολογήσει κάποιους μεγάλους. Και να δώσεις λοιπόν στην εργασία να σηκώσουμε τα νέα παιδιά τους καναπέδες με κίνητρο. Όχι να τα βρίζω με τα παιδιά τους γιατί δεν δουλεύουνε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Όταν δώσεις κίνητρο λοιπόν στην νεολαία θα σηκωθεί από τον καναμπέ και θα πάει στη εργασία. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κλείνοντας η χρονιά μπορούμε να πούμε ότι έτσι με δύο κουβέντες δεν ήταν και τόσο καλή για τον αγροτικό πληθυσμό, κυρίως για το λάδι μας.
Η χρονιά ήταν καταστροφική για το λάδι. Είναι κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο εμείς συνεχίζουμε και διεκδικούμε στο Υπουργείο Γεωργίας και στο Μαξίμου, γιατί το θέμα είναι τόσο μεγάλο που θεωρώ ότι ο Υπουργός Γεωργίας, και το είπα και κατηδίαν όταν πήγαμε τις αντιπεριφερειάρχες πάνω και στο επιμελητήριο που μίλησα και σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει, δεν το αρνήθηκε ο κ. Βορύδης, το θέμα είναι μεγάλο. Ναι. Διότι μιλάμε για 30 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Κρήτη, μιλάμε για μια ζημιά η Κρήτη που έχει πάθει, η οποία είναι μεγάλη. Βάζω μέσα και τον Τόμας Χουκ και το εμπλέκω, διότι λέτε είναι θέμα των ξενοδόχων. Δεν είναι έτσι. Απλώνεται στους εργαζόμενους, στους παραγωγούς, σε όλους. Απλώνεται το Μασκού. Απλώνεται σε όλη τη κοινωνικά στρώματα.
Επίσης,
στα μπέλια δεν ήταν καλή η χρονιά. Η ζημιά, έχω πει και δεν αλλάζω το νούμερο, θα το δούμε μπροστά μας, Δεβάρι με Μάρτι, την πόμπα που θα σκάσει την οικονομική, είναι 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Θεωρώ ότι πρέπει να παρθούν έκτακτα μέτρα. Συνεχίζομαι και διεκδικούμε σε αυτό το κομμάτι πάνω. Πρέπει να παρθούν μέτρα στήριξη για τον παραγωγό. Να αλλάξει ο νόμος, αυτό το υποσχέθηκε ο Υπουργός, της δακοκτονίας. Το φωνάζουμε χρόνια τώρα. Δεν εισακουστήκαμε δυστυχώς ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Mm-hmm. Και ανακεφαλαιώνω, χωρίς να σας τρώω τον χρόνο, πολύ σύντομα. Και τα φάρμακα που έρχονται από το Υπουργείο πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος ότι έχουν τις δραστικές ουσίες που πρέπει να έχουν να καταπολεμούν το δάκο. Και επίσης πρέπει να υπάρχει σε κάθε ένα εργολάβο δίπλα του ένας γεωπόνος να ξεκινούν το πρωί μαζί να ραντίζουν, να υπάρχει και εποπτεία και όλα αυτά, και επίσης να υπάρχουν σε ένα κωδικό χρήματα αν χρειαστούν παραπάνω ραντίσματα να υπάρχουν αυτά, και φυσικά η έρευνα, διότι το φάρμακο δεν σκοτώνει το δάκο, σκοτώνει μόνο τα αυγά, και αν δεν γνωρίζει τις ημερομηνίες, γι' αυτό χρειάζεται η έρευνα με ανθρώπους οι οποίοι είναι καθηγητές και εντομολόγοι εξειδικευμένη. Δηλαδή, ο γεωπόνος δεν είναι στην τεχνική, δεν έχει την εμπειρία και δεν έχει τις γνώσεις για να το κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχει ειδικούς επιστήμονες με μηχανήματα, εξοπλισμό, για να μπορούν να δώσουν την πληροφορία, λοιπόν, πότε έχουμε γενιά. 7 με 10, παράδειγμα, έχουμε γενιά. Τότε
ναι, ναι, ναι,
να ρίξουμε 15 με 20, είτε το ρίξουμε το θάλαμο στην Πλατεία Ελευθερίας, είτε στις Ελιές, το ίδιο κάνει.
Έλατε. Αυτό...
Αυτή, έτσι να το γνωρίζουμε.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Τι κάναμε να συζητάμε τώρα.
Γι' αυτό χρειάζεται, λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλα τα ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα που υπάρχουν στην Κρήτη έχουν διαλύσει σχεδόν. Συνταξιοδοτήθηκαν πάρα πολλοί, άλλοι απεβίωσαν, δεν αναπληρώθηκαν. Έτσι.
Δυστυχώς. Λοιπόν, σας αφήνω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθούμε και ο Θεός μαζί μας εδώ που το καταντήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Ιερονιμά, γεια σας.
Να είστε καλά.
Να μην τρως ένα μήλο ζαγορίν την ημέρα. Μήλα ζαγορίν.